មេរៀនទី5សំណួរទី5តើពិធីជ្រមុជទឹកមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច?នៅក្នុងសៀវភៅនេះយើងបានលើកឡើងទីបន្ទាល់របស់សាវកពលក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក26ខ16ដល់ខ21ជាគោលយើងបានរៀនអំពីបេសកកម្មរបស់លោកពលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទានឲ្យគាត់នៅក្នុងខ16ដល់ខ18ហើយបានមើលគំរូរបស់លោកក្នុងខ19ដល់ខ21តាមរយៈបេសកកម្មនិងគំរូរបស់លោកយើងបានសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿដ៏ពិតមេរៀនទី1និងមេរៀនទី2ហើយនឹងការកែប្រែចិត្តដ៏ពិតមេរៀនទី3និងមេរៀនទី4បន្ទាប់ពីមនុស្សម្នាក់បានកែប្រែចិត្តពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនហើយបានជឿលើព្រះយេស៊ូវដ៏ពិតប្រាកដនោះតើសាវកពលបានណែនាំសិស្សថ្មីទាំងអស់នោះឲ្យទទួលអ្វីអ្នកទាំងអស់បានទទួលពិធីជ្រមុជទឹកសូមមើលព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ14ដល់ខ15ខ30ដល់ខ33នៅក្នុងមេរៀនចុងក្រោយនេះយើងត្រូវរៀនពីសកម្មភាពមួយទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺពិធីជ្រមុជទឹកនៅពេលដែលយើងមើលព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេស៊ូវយើងឃើញច្បាស់ថាពួកអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅជំនាន់មុនសុទ្ធតែទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនៅក្នុងទន្លេទាំងអស់គ្នាតើអ្វីជាពិធីជ្រមុជទឹកហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនោះតើនរណាខ្លះត្រូវទទួលពិធីជ្រមុជទឹកយើងនឹងឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នេះដូចខាងក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃពិធីជ្រមុជទឹកមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅកាន់ឋានសួគ៌វិញទ្រង់បានប្រទានបទបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះម៉ាថាយជំពូក28ខ19អស់អ្នកដែលខ្លាចជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវតែទទួលពិធីជ្រមុជទឹកពិធីជ្រមុជទឹកមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះព្រះនិងជាជំហានដំបូងមួយនៃការប្រតិបត្តិរបស់គ្រីស្ទានថ្មីពិធីជ្រមុជទឹកគឺសម្រាប់តែអ្នកណាដែលសម្រេចចិត្តធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះអត្តន័យនៃពិធីជ្រមុជទឹកមុនពេលដែលយើងគិតពិចារណាលើអត្តន័យនៃពិធីជ្រមុជទឹកយើងត្រូវតែគិតអំពីអ្វីដែលមិនមែនជាអត្តន័យនៃពិធីជ្រមុជទឹកជាមុនសិនតើអ្វីដែលមិនមែនជាអត្តន័យពិតនៃពិធីជ្រមុជទឹក1ពិធីជ្រមុជទឹកមិនមែនជាពិធីសាសនាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលបានសំណាងល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឬមុខជំនួយរបស់យើងនោះទេ2ពិធីជ្រមុជទឹកមិនមែនជាវិធីមួយដើម្បីសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងនោះទេមានតែព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះដែលមានអំណាចព្រះជេស្តាសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងបាន3ពិធីជ្រមុជទឹកមិនមែនជាផ្នែកសំខាន់អ្វីមួយនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលនាំឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបនោះទេសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាអំណោយទាននៃព្រះដែលបានពីការសងថ្លៃបាបរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងយើងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណតាមរយៈសេចក្តីជំនឿគឺមិនមែនអាងលើការប្រព្រឹត្តល្អរបស់យើងនោះឡើយត្បិតគឺព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងលោអ្នកណាអួតខ្លួនអេផេសូជំពូក2ខ8ខ9បើសិនពិធីជ្រមុជទឹកមិនមែនជាអ្វីអ្វីដែលបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះទេដូច្នេះតើពិធីជ្រមុជទឹកគឺជាអ្វីកពិធីជ្រមុជទឹកជាទីបន្ទាល់នៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវឯទៀតថាយើងមានសេចក្តីជំនឿក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយយើងចង់ដើរតាមព្រះអង្គដូចពួកគេដែរម្យ៉ាងទៀតយើងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកមិនទាន់ជឿលើព្រះយេស៊ូវថាយើងបានបែរចេញពីផ្លូវចាស់របស់យើងដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវបើសិនជាមនុស្សម្នាក់អះអាងថាខ្លួនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវរួចហើយតែគាត់មិនព្រមទទួលពិធីជ្រមុជទឹកដោយសារគាត់ខ្លាចអ្នកឯទៀតបៀតបៀនគាត់អ្នកនោះមិនទាន់មានជំនឿពិតប្រាកដទៅលើព្រះយេស៊ូវទេត្បិតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលទទួលថ្លែងប្រាប់ពីខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកនោះខ្ញុំនឹងទទួលថ្លែងប្រាប់ពីអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរតែអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកទេនោះខ្ញុំក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់អ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរម៉ាថាយជំពូក10ខ32ដល់ខ33 ខពិធីជ្រមុជទឹកជាទីសម្គាល់នៃអ្វីៗដែលបានកើតឡើងចំពោះយើងខាងវិញ្ញាណនៅពេលយើងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកមានទីសម្គាល់3យ៉ាងដែលបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកជឿខាងវិញ្ញាណគឺ1ពេលយើងឈរនៅក្នុងទឹកនោះជានិមិត្តរូបពីការរស់ក្នុងជីវិតចាស់និងផ្លូវចាស់របស់យើង2ពេលយើងជ្រមុជនៅក្នុងទឹកនោះជានិមិត្តរូបពីការស្លាប់ខាងជីវិតចាស់និងផ្លូវចាស់របស់យើង3ពេលយើងងើបពីទឹកវិញនោះជានិមិត្តរូបពីការរស់ឡើងវិញជាមួយព្រះយេស៊ូវដោយព្រះបានប្រទានឲ្យយើងបានជីវិតថ្មីក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាយើងទាំងប៉ុន្មានដែលបានទទួលបុណ្យជ្រមុជក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺបានទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីសុគតនៃទ្រង់ដែរដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរត្បិតបើយើងបានជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងការដែលជាគំរូពីសេចក្តីសុគតរបស់ទ្រង់នោះក៏នឹងបានជាប់ក្នុងសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ដែរដោយដឹងសេចក្តីនេះថាមនុស្សចាស់របស់យើងត្រូវបានឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យទូអំពើបាបត្រូវបានសូនទៅប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងនៅបម្រើអំពើបាបទៀតឡើយត្បិតអ្នកណាដែលស្លាប់នោះក៏បានរាប់ជាសុចរិតរួចពីបាបហើយរ៉ូមជំពូក6ខ3ដល់ខ7ចំណាំពិសេសនៅក្នុងករណីដែលលោកអ្នកបានទទួលពិធីជ្រមុជទឹកជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកអ្នកមិនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវតាមគោលបំណងត្រឹមត្រូវនោះទេសូមមើលមេរៀនទី1ក្នុងសៀវភៅនេះលោកអ្នកគួរតែទទួលពិធីជ្រមុជទឹកជាថ្មីម្ដងទៀតកពិធីជ្រមុជទឹកជាការសម្រេចចិត្តចូលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមជំនុំតាមតំបន់មួយនៅពេលយើងទទួលពិធីជ្រមុជទឹករួចយើងនឹងក្លាយជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមជំនុំតាមតំបន់មួយដែលយើងរស់នៅក្រុមជំនុំតាមតំបន់ជាផ្នែកមួយនៃមរតករបស់យើងដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយយើងឲ្យរីកចម្រើនខាងវិញ្ញាណអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គួរតែចូលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមជំនុំតាមតំបន់មួយដែលគាត់រស់នៅតើអ្វីជាអត្ថន័យនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវតើអ្វីជាគោលបំណងនៃព្រះសម្រាប់ក្រុមជំនុំតើអ្វីជាសកម្មភាពចាំបាច់នៃក្រុមជំនុំនៅក្នុងសៀវភៅសំណួរនិងចម្លើយភាគទី2យើងនឹងរៀនអំពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសំណួរមេរៀនទី5 1តើនរណាបានបង្គាប់ឲ្យអ្នកជឿទាំងអស់ទទួលពិធីជ្រមុជទឹក2យោងតាមមេរៀនរបស់យើងតើអ្វីដែលមិនមែនជាអត្ថន័យពិតនៃពិធីជ្រមុជទឹកតម្រុយមាន3យ៉ាង3យោងតាមមេរៀនរបស់យើងតើអត្ថន័យនៃពិធីជ្រមុជទឹកមានអ្វីខ្លះតម្រុយមាន3យ៉ាង4យោងតាមមេរៀនរបស់យើងតើពិធីជ្រមុជទឹកមានទីសម្គាល់អ្វីខ្លះតម្រុយមាន3យ៉ាង5តើយើងខ្លាចទៅជាអ្វីនៅពេលដែលយើងបានទទួលពិធីជ្រមុជទឹករួច